Туды Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Расіі Маскве адбылася акцыя апазіцыі пад назвай «Марш супраць падлюгаў», скіраваная супраць закону аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей у ЗША. Паводле паліцыі ў маршы ўзялі ўдзел каля 9,5 тысяч чалавек. Арганізатары заяўляюць, што пратэставалі болей за 30 тысяч чалавек. Удзельнікі трымалі плакаты з партрэтамі дэпутатаў Дзярждумы і сяброў Рады Федэрацыі з надпісамі «Ганьба». Яны заклікалі да адстаўкі парламентароў і прэзідэнта Пуціна. У Грузіі сёння была вызваленая першая група зняволеных у рамках новага закону аб амністыі, каля 3 тысяч асуджаных. Ад раніцы сённяшняга дня на свабоду выйшлі 190 чалавек, якіх грузінскія парламентары прызналі палітвязнямі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі не падпісаў закон аб амністыі, які быў ухвалены парламентам у снежні. Нягледзячы на адмову Саакашвілі, закон усё ж набыў моц 12 студзеня, калі яго падпісаў спікер парламенту Давід Усупашвілі. Гэта стала магчымым пасля таго, як дэпутаты галасаваннем пераадолелі накладзенае прэзідэнтам вета. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Ватыкані актывісткі ўкраінскага руху «Фемен» выступілі з пратэстам супраць пазіцыі каталіцкай царквы адносна аднаполых шлюбаў. Чатыры дзяўчыны агаліліся на плошчы перад саборам Святого Петра ў той момант, калі з балькону папа Бенедыкт XVI прамаўляў пастве традыцыйную нядзельную малітву. Паліцыянты выправадзілі жанчыну з плошчы, малітва не перапынялася. Лідарка «Фемен» Інна Шаўчэнка заявіла журналістам: «Мы сёння з'явіліся тут, каб выказаць пратэст супраць гамафобіі». Пратэст украінскіх актывістак у Ватыкані супаў з масавай дэманстрацыі пратэсту ў Парыжы супраць плянаў ураду дазволіць аднаполыя шлюбы. Французскі прэзідэнт Франсуа Алянд хоча да чэрвеня легалізаваць у краіне шлюбы сярод гомасексуалістаў і ўсынаўленне такімі сем'ямі дзяцей. Дзясяткі тысяч людзей з'ехаліся ў сталіцу з усёй краіны для ўдзелу ў акцыі. Дэманстрацыю пратэста падтрымалі каталіцкая царква і палітычныя партыі правай скіраванасці. У Італіі сёння ўспамінаюць загінулых год таму пры крушэнні ля берагоў выспы Джильё, якая ўваходзіць у склад тасканскага архіпелагу, круізнага судна «Коста Канкордія». Ахвярамі морскай катастрофы сталі 32 чалавекі, яшчэ двое да гэтага часу лічацца зніклымі без звестак. Жалобныя мерапрыемствы праходзяць увесь дзень. Сярод іншага на беразе плануецца абвясціць хвіліну маўчання ў той момант, калі пасажырскае судна наскочыла на рыф і, атрымаўшы прабоіну, пачало хіліцца. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Мастак і ўлада». Ці знішчае расійскае грамадзянства Жэрара Дэпардзьё як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Тема сённяшняй гутаркі – мастак і ўлада. Тема вечная, тема невычерпальная. Ну вот нагодай для таго, каб да яе звярнуцца ў чарговы раз, стала рашэнне зоркі французскага кіно Жэрара Дэпардзьё